Armu ja rahu teile, armas kogudus! Laseme kõlada tänasel evangeeliumi tekstil Johannese evangeeliumist 15. peatükis salmid 9-17. Nõnda nagu isa on armastanud mind, olen minagi armastanud teid. Jääge minu armastusse. Kui te peate minu käske, siis te jääte minu armastusse, nõnda nagu mina olen pidanud oma isa käske, ja jään tema armastusse. Seda ma olen teile rääkinud, et minu rõõm oleks teis ja teie rõõm saaks täielikuks. Minu käsk on see, armastage üksteist, nagu mina olen armastanud teid. Ei ole olemas suuremat armastust kui see, et keegi annab elu oma sõprade eest. Teie olete mu sõbrad, kui te teete, mida ma teid käsin. Ma ei nimeta teid enam orjadeks, sest ori ei tea, mida ta isand teeb. Teid olen ma nimetanud sõpradeks, sest teile olen ma andnud teada kõik, mida ma olen kuulnud oma isalt. Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid ja olen seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks. Mida te iganes isalt palute, seda ta annab teile minu nimel. Selle käsu annan ma teile, armastage üksteist. Aamen. Head kuulajad, üks vana legend jutustab noorest kuningast, kes pidi pärast oma isa surma võtma oma õlgadele kuningriigi valitsemise. Kuna ta tahtis oma riiki hästi ja õiglaselt valitseda ja peale selle oli veel teadmishimuline noor mees, palus noor kuningas oma riigi tarku mehi, pange mulle kokku kõik teadmisväärne elukohta. Õpetlased asusid usinalt tööle ja pärast 40 aastast uurimistööd valmis 1000-köiteline koguteos elu kõige olulisematest asjadest. Kuningas oli vahepeal saanud juba 60-aastaseks. Ja kuna ta ei jaksanud enam neid 1000 köidet läbi lugeda, palus ta õpetlastel kirjutada nendest välja kõige olulisem. 10 aasta pärast olid õpetlased suutnud 100 köitesse kirja panna oma tähtsaimad mõtted inimelu kohta. 70-aastane kuningas ütles see peale, teate, seda on ikka veel liiga palju. Mul ei ole enam nii palju eluaastaid jäetud, et 100 raamatut läbi töötada. Nüüd pange mulle kirja vaid kõige olulisem. Õpetlased läksid jälle oma kabineti vaikusesse ja asusid usinalt tööle ja tulemuseks oli üks ainus raamat inimelu tähtsaimatest asjadest. Ja selle raamatuga läksidki nad kuninga juurde. Kuningas aga lamas juba surivoodil ja tahtis enne surma veel teada saada seda kõige tähtsamat. Ja nii pidid õpetlased ennast kokku võtma. Ja nad suutsidki kogu oma uurimistöö tulemuse panna ühte lausesse. Ja legendi järgi kõlas see lause nõnda. Inimesed elavad, otsivad õnne, kannatavad ja surevad, kuid mis on tõesti tähtis ja mis neid üle elab, on armastus, mida vastu võetakse ja mida edasi kingitakse. Selline vana lugu. Mis jääb alles siis sellest kõigest, millest mina ja sina kord oleme unistanud ja mida me oleme elu jooksul omandanud? Mis jääb alles, kui me kord peame sellest elust lahkuma, mõni varem, mõni hiljem? Mõni usub, et aastatega kogutud varandus on see, mis alles jääb. Mõni jälle arvab, et hea nimi ja kuulsus. Kindlasti on neid võimalike vastusevariante veel teisigi, aga tegelikult jääb alles üksnes armastus, mida oleme ise vastu võtnud ja mida teistele edasi kinkinud. Seda tõsi asja on tabavalt sõnastanud ka Paulus oma kuulsas armastuse ülemlaulus, öeldes selle lõpus, et nüüd jääb usk, lootus, armastus, need kolm, aga suurim neist on armastus. Tänase kirjakoha keskne sõnum ongi see, et armastus on tähtsaim ja püsivaim asi, mis meile inimestele on üleüldse kingitud. Jeesus ütles need juba täna kõlanud sõnad veidi enne oma risti löömist, jättes juba vaikselt oma jüngritega hüvasti. Mõelgem viivuks sellele hetkele. Jeesus jätab oma jüngritega Jumalaga, nii nagu nii kenasti eesti keeles saab seda väljendada. Selja taga on aastate pikkused ühised kogemused. Mõned neist on rõõmsed ja imelised, mõned neist aga ka murelikud ja valusad. Jüngrid olid Jeesusega, kui ta toitis tuhandeid inimesi mõne leiva ja kalaga. Nad olid Jeesusega, kui too tervendas pimedaid, halvatuid, pidalitõbiseid ja äratas koguni surnu üles. Nad olid kogenud, kuidas Jeesus ütles tölneritele ja patustele, et Jumal ei ole neid maha jätnud ja armastab neid patudest hoolimata. Jüngrid olid Jeesusega, kui too karmide sõnadega tegi variseridele ja kirjatundjatele selgeks, et nood seisavad Jumala armastuse ja sõbralikkuse teel ees. Aga nüüd, pärast neid ühiseid aastaid Jeesusega, oli jüngrite ees pime ja tundmatu tulevik. Nad võibolla ei uskunud seda, aga nad aimasid, et Jeesus ei ole enam kaua nende keskel. Ja see sai jüngritele selgeks hiljemalt siis, kui nad tulid Jeruusalemma ja asjad nii-öelda loogilist radapidi hargnema hakkasid. Mis jääb alles Jeesuse sõnadest ja tegudest? Mis jääb alles nendest ühistest kogemustest, mis aastate jooksul tekkisid? Peale selle ütles Jeesus neile, et ta ei kutsunud neid oma õpilasteks üksnes sellepärast, et neil oleks koos tore olla. Seda ka kindlasti. Aga see ei olnud nende kutsumise eesmärk. Ei, jüngrid pidid tema nimel Jumala riiki edasi ehitama, ka siis, kui tema enam ei ole nende keskel. Ja siit see suur küsimus, kuidas see peab sündima? Jüngrid ei teadnud seda veel. Küll aga nad tundsid, et nende õlgadele on pandud üks ränk raske teadmatuse koorel. Loomulikult oli neile selge, et nemad, kogu Iisraeli rahvas, tegelikult kogu maailm, vajas just sellist inimest, sellist õpetajat, nagu oli Jeesus. Inimestena tunneme sageli, et meie keskel on need, kes tunduvad olevat asendamatud. Kuigi mõni armastab öelda, et asendamatud inimesi ei ole, seda arvastavad ülemused ütelda, kui nad kedagi lahti lasevad. Kui neid äkitselt mingil põhjusel enam meie keskel ei ole, tundub kõik kokku varisevat. Ma usun, et oleme seda isegi tundnud, kui oleme kaotanud mõne lähedase või olulise inimese. Nii oli ka jüngritega. Nad teadsid, et Jeesust ei suuda keegi sel moel asendada. Ja teadsid ka seda, et nemad ei anna isegi koos mitte kuidagi seda mõõtu välja. Kuidas siis nad saavad tema tööd edasi viia? Inimlikult ma usun, mõistame jüngrid väga hästi. Mõistame, et nende põlved sõna otseses mõttes värisesid eelseisvale mõeldes. Entusiasmist ja idealismist üksi ei piisa, et tulla selliste raskete ülesannetega toime. Ja ma tuleksin siit sellest jüngrite olukorrast meie igapäevasesse ellu. Ka meie tunneme, mida tähendab ülekoormus ja mida tähendavad üle jõu käivad ülesanded. Need olukorrad võivad meie ellu tulla väga ootamatult. Üks õnnetu silmapilk ja keegi meie lähedastest, võibolla meie abikaasa, meie isa, ema või koguni laps, võib vajada ööpäevaringselt hooldust, mis röövib hoolitsejalt peatselt viimsegi jõuraasu. Või satub kellegi abielukriisi, või kaotab keegi töö, või peab keegi täitma lisaks oma tööülesannetele veel teistegi omi. Selliseid lootusetuna näivaid olukordi on lugematult meie elus, kus me tunneme, et meie jõud on otsas, meie koorem on liiga suur. Kuidas siis sellises olukorras edasi liikuda? Mind on alati julgustanud see, mida Matteuse evangeeliumis on öeldud Jeesuse ülestõusmisjärgse jüngritele ilmumise kohta. Seal on üks lihtne lause ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile. Jeesus haaras initsiatiivi, tema tegi kriisis, nii öelda esimese sammu. Ja ma arvan, et midagi paremat ei saagi meiega juhtuda, kui et Jeesus ise tuleb meie keskele, ise tuleb meie juurde, kõneleb meiega, ütleb oma trööstiva, abistava ja suunava sõna. Ja ma usun, te olete oma elus neid hetki kogenud. See hoiab meid ühest küljest enese ülehindamise ja teisest küljest julgusetuse eest. Tema ligiolu teeb meist need, kes me inimestena parimal juhul olla saame, Jumala rõõmsad lapsed. Ja nii astus Jeesus ka tol hüvastijätu hetkel oma jüngrite keskele, rääkis nendega ja ütles, ja ma püüan selle nüüd vabades sõnades öelda, mida ta oleks võinud sel hetkel oma armsatega rääkida. Et kui ma peatselt ära lähen, siis ma ei jäta teid nende paljude ülesannetega üksi. Mina lähen Jumala oma taevase isa juurde. Te küll ei näe mind enam, aga sellest hoolimata olen ma teie juures. Mitte kunagi ei ole ma teist kaugemal kui üks palve. Jeesus ütleb oma jüngritele asju, mis kuuluvad kõige imelisemate asjade hulka, mida me piiblist lugeda võime. Ja jällegi ma püüan seda nii-öelda oma sõnadega edasi anda. See, mida Jeesus tahab öelda nendele meestele, kes on murest murtud, on see, et ma armastan teid. Tulgu, mis tuleb, teile ei saa enam keegi midagi halba teha, sest ma maksan oma eluga kõigi teie üleastumiste ja teie ebaõnnestumiste eest. Kõige selle eest, mille pärast te muretsete. Te olete mu sõbrad. Ma aitan teid, et te võiksite oma eluga tunda täit rõõmu ja et ka teised võiksid sellest rõõmustuda. Ja see, mida ta tegelikult ka siin evangeeliumi tekstis veidi varem rõhutab, kui te jääte minuga ühendusse, siis õnnistatakse kogu teie tööd ja te jääte püsima. Tulgu, mis tuleb. Nendel sõnadel tuleks meil nii-öelda lasta oma südames veidi settida. Pange tähele ka seda, et niisuguseid asju ei ütle mõni pastor või poliitik. Seda ei ütle ka mõni arvamusliider või meediastaar, seda ütleb Jumala poeg, kes koos oma isaga on maa ja taeva looja. Jeesus tunneb saladusi, millega Jumal seda maailma valitseb. Ja tähtsaim viis, millega Jumal meid, inimesi, oma teedel hoiab, ongi tema armastus. Ma ei tea, kuidas on lood teiega, aga minu jaoks on need sõnad küll kõige puhtam evangeelium. See, et Jumal hoolib minust, et ta armastab mind kõigest hoolimata. Ja see teadmine, et minu looja pöörab mulle tähelepanu ja tunnustust, mida ma oma elus nii väga vajan, see on ütlemata südant soojendav ja julgustav asi. See, et ma olen Jumala jaoks tähtis, isegi kui ma olen oma eluga ummikus, kui ma olen väsinud, kui ma olen ammendunud, kui ma olen ükskõikseks muutunud või haige, see teadmine vabastab mind igasugusest inimeste kartusest. See on üks huvitav asi. Jumalale ei pea ma endast paremat pilti maailma, nii nagu oma ülemusele või oma abikaasale või kellegile teisele. Ka seda ei tohiks, aga me ikka oleme inimesed. Jumalale me ei pea seda tegema, me ei saagi seda teha. Tema teab ja tunneb mind kõigi mu puuduste ja nõrkustega. Tema ees ei pea ma ka tundma hirmu ülekoormamise eest, sest Jumal ei pane minu ja sinu õlgadele rohkem koormaid, kui me neid kanda jõuaksime. Meie isiklikus elus võib kiiresti tekkida olukordi, et me hindame oma kaasinimesi, oma pereliikmeid, üksnes selle järgi, kas nad teevad oma tööd hästi, kas nad täidavad neile pandud ootusi, kas nad funktsioneerivad igal päeval nii nagu meie seda ette kujutame ja heaks peame. Me hindame lapsi selle järgi, kas nad õpivad hästi, kas nad koristavad enda järelt, kas nad käituvad vanematega viisakalt ja nii edasi. Abikaasat hindame selle järgi, kas ta pingutab ühiste eesmärkide nimel, kas ta täidab neid ülesanded ja ootusi, mida mina olen talle välja mõelnud, kas ta tunneb huvi minu asjade vastu. Jällegi me võime seda nimekirja pikalt jätkata. Ilmselt oleme sellised hoiakud toonud endaga koju kaasa töökeskkonnast, kus usaldus eeldab alati kontrolli ja veelkord kontrolli. See võib ju töökollektiivis hea olla, kui töötaja isiklik auahnus seguneb tööandja püüdlustega saavutada võimalikult lühikse aja jooksul veel võimalikult palju. Aga meie elu mõte ei peitu ega ammendu ju isiklikes saavutustes, nii nagu paljud seda arvavad, kahjuks. Ma võin ju pingutada doktorikraadi nimel, professori kutse nimel, teha seda oma perekonna, oma tervise arvelt ja kui see kõik siis viimaks käes on, siis saada infarkt ja minna. Täie elujõu keskel. Kas sellise elu mõte või elu eesmärk saab peituda nendes lühendites hauakivil DR, doktor ja prof, professor? Minu perekonnal ei kompenseeriks need tiitlid kindlasti abikaasa isa kaotust. Ja nii ei ole ka Jumala jaoks kõige tähtsam see, kas ma olen oma elus palju saavutanud akadeemilises või majanduslikus või mingis muus mõttes. Jumalale loeb esmajoones see, mida Jeesus on oma armastusega minu heaks teinud ja kuidas ma selle olen vastu võtnud. Loeb see, et Jeesus on minu ees surnud ja ma olen seeläbi Jumala ees armust õigeks mõistetud. Miski muu ei maksa. Järelikult ei pea ma ka ennast enam surnuks töötama, surnuks õppima, et ennast kõigi teiste silmis õigustada. See annab kindluse tunde ja laseb õigel hetkel hinge tõmmata. Ja uskuge, see on erakordselt oluline tänapäeval, õigel hetkel hinge tõmmata. Aeg maha võtta, olla enda jaoks, oma lähedaste jaoks, Jumala jaoks. Eriti igapäevaste pingeliste tööülesannete keskel. Üks vana pastor, kes oli rohkem kui 40 aastat kogudusi teeninud, oli oma elu, pika elu jooksul kogenud palju tõuse ja mõõnu, aga tema rõõmsameelsust ei suutnud miski varjata. Ja kavalalt silma pilgutades ütles ta, tead, koguduses olin ma alati armastatud. Jah, ühed rõõmustasid, kui ma tulin ja teised rõõmustasid, kui ma varsti jälle ära läksin. See oli selline hea enesekriitiline, eneseirooniline lähenemine. Ja kui me esmalt vaatame Jeesuse armastusele meie vastu, siis me tõesti ei peaks elu võtma nii raskelt. Ja me võime ka ise enda üle naerda. See muide väärt oskus, mida kahjuks paljudel ei ole. Ma olen ikka mõelnud, et juudi rahvas, kelle ajalugu on ju ka ühtlasi kollektiivse kannatuse, ebaõnnestumiste, jumalast eemaldumise lugu on omandanud ja pidevalt arendanud oskust ise enda üle naerda. Juudi anekdoodid on võrratud, lugege neid, milline tarkus neist tegelikult peitub. Ja see on andnud, see oskus ka ise enda üle naerda, on andnud neile rasketel hetkedel ikka elu jõudu. Meil on põhjus täna ise endale kas või peegli ees naeratada. Kui me ei söanda esialgu enda üle naerda, siis vähemalt naeratage endale. Sest kõige tähtsam asi maailmas, see, et Jeesus meist hoolib ja meid armastab hoolimata kõigest, mis juhtub, see püsib vankumatult. Ja see annab hea enesetunde, see annab rõõmu südamesse. Seda ei mõelnud ka jünglid 2000 eest ise välja. see oli nende kogemus. Ja see tõsiasi rajaneb Jumale vabale tahte otsusele. Ja nii ütleb Jeesus oma jünglitele tegelikult edasi selle, mida ta on oma isalt saanud. Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid. Ja see on kindel. Ja kõige parem asi selle juures on see, et nüüd võime ka meie teisi aidata, et nad võiksid endale naeratada, endaga rahul olla. See on midagi täiesti loomulikku, nagu ka tõsiasi, et naer on nakkav. Ka usk võib olla nakkav, rõõm võib olla nakkav. Kas see ei ole kaunis ülesanne, et me võiksime oma ligimest nakatada Jeesuse armastusega näiteks? Jeesus ütleb oma jünglitele, ma olen seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks. Ma tahaksin sellele kahele sõnale siin tähelepanu veel hetkeks pöörata. Ta kasutab siin teadlikult sõna vili ja mitte sõna töö. Ta ei ütle, et jünglid peavad minema ja tööd tegema, et nende töö jääks püsima. Seda ka, aga see ei ole peamine. Töö või teod on midagi, mida me ise oma jõust esile toome, millega me päevast päeva ennast vaevame ja püüame ära teha oma tööd, täita kõik kohustused. Aga viljad, see, mida Jeesus siin mainib, viljad on teod, mis kasvavad meist orgaaniliselt välja Jeesuse armastuse tõttu. Kui seda armastust meis ei ole, siis vilju ei ole. Nii ongi lihtsalt öelduna. See asja mõte. Ja sellega on meie töö sootuks teistmoodi kvalifitseeritud. Me ei pea enam oma enese jõust tegema suuri asju. Et sellega pälvida Jumala tähelepanu, tema armastust, tema ees keegi olla. Pigem oleme kutsutud selleks, et meie elus ja meie elu läbi saaks tegutseda Jumala armastus. Ja see toimib täpselt nii, nagu päike paistab taimedele ja toob sealt vilja esile. Ja tahaksin lõpetuseks ette lugeda mõned mõtted. Keegi on selle kirja pannud, ma isegi ei oska öelda, kes, aga leidsin need ja usun, et nad on paslikud lõpetama ka seda tänast väikest mõtisklust. Nõutud ei ole arutu jõupingutus. Ja raudne tahte jõud. Kaunid viljad aga võivad kasvada, kui me jääme Jeesusega osadusse. Tema armastusele ei ole alternatiive. Sest tema armastuse läbi õilistuvad meie võimed. Ilma armastusetaga aga moonduvad meie pingutused ja annid vastupidiseks. Nii muutub kohusetunne ilma armastuseta tusaks. Tarkus ilma armastuseta teeb meid riukalikuks. Omand ilma armastuseta teeb ihneks. Usk ilma armastuseta teeb fanaatiliseks. Elul ilma armastuseta pole mõtet, ei meie endi ega teiste jaoks. Kuid elu armastuses teeb rõõmu ja sellel on igavikuline väärtus. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Hea Jeesus, siin me seisame selle väikese hulgana ja täname sind selle eest, et me oleme kogenud oma elus sinu armastust. Sa oled meid kõiki kutsunud, oled meid elu erinevatest olukordadest välja toonud, oleme kogenud, kuidas sa oled meist hoolinud, meid ette armastanud, meid valinud ja oleme selle eest tänulikud. Ja me tahame täna uuendada seda sidet sinuga, et me tõesti oleksime sinu kui viinapuu küljes orgaaniliselt. Et see armastuse vaim voolaks meisse nagu puus voolab mahl tüvest okstesse. Me täname, et sa hoolid meist jätkuvalt, ei tõuka kedagi tagasi, ei vaata meie vigadele ja probleemidele, vaid armastad meid tingimusteta selliselt nagu me oleme. Aga see ei tähenda, et me ei võiks ennast muuta sinu abiga, sinu vaimu abiga, et me ei võiks uuendada seda sidet sinuga, et me ei võiks rohkem armastada oma lähedasi, oma pereliikmeid, oma abikaasat, oma lapsi, oma vanemaid, oma töökaaslasi, koguduse kaaslasi. Seda kõike me võime,
kui sa meid puudutad oma vaimuga ja annad meile uut jõudu ja julgustust. Me palume, et tõesti sinu armastus saaks nähtavaks meis ja meie läbi oleks see eeskujuks ka teistele. Et me võiksime nakatada oma lähedasi sinu armastusega ja selle rõõmuga ja usuga, mis meis on, seda kõike palume sinu käest, sinu nimel. Aamen.